Javën që shkoi në shumicën e shteteve australiane, shqiptarët festuan festën e flamurit, 110 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Melbourne është epiqendra e komunitetit shqiptar në Australi dhe kryesia e shoqatës së komunitetit shqiptar aty ka 10 vite aktivitete me qëllim bashkimin e komunitetit e shqiptarëve kudo që janë. Edhe këtë vit kryesia nuk mungoi të organizonte aktivitete festive me rastin e 28 nëntorit. Këtë vit ato ishin edhe më të rëndësishme pasi 2 vitesh ndërprerje për shkak të COVID-19. Por aktivitetet nuk kanë mbaruar, për këtë arsye sot ne flasim me kryetarin e kryesisë së komunitetit shqiptar australian, zotin Cezar Jakupi. Përshëndetje Cezar, mirë se erdhe në programin e radios SBS.
Faleminderit Melinda, përshëndetje ju dhe gjithë dëgjuesit të radio programit SBS.
Cezar, ka qenë një muaj me të vërtet plot me aktivitete për kryesinë e komunitetit shqiptar australian. Ju organizuat një mbrëmje festive me rastin e 28 nëntorit, e kjo mbrëmje u zhvillua në datën 27, e më pas organizuat edhe aktivitetin e ngritjes së flamurit në sheshin e federatës në datën 28. Si shkuan këto aktivitete?
Besoj që kanë kaluar shujasa konisht mirë, natërish për shkak të COVID-it, komunitetin nuk ka patur rast për organizimin e atyre mbrëmjeve kështu tradicionale që i mbajmë, mbrëmjet gazmore familjare, dhe u mbajt mbas 3 vitesh, një pauzë 3 vitesh të dielën me mbrëmje, ka patur një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe aty me qindra bashkëtetarë që morën pjesë këtë gjitha trevat shqiptare, si gjithmonë, dhe mbrëmja ka qenë shumë e pasur me programe artistike, fëmit, shkollave shqipe, një falimderim të veçantë për artistaren Adketën, që i ka organizuar për koreografin të bardhit, Bardi Dyrmishi dhe Anisa Balla, naturisht edhe pjesët muzikore, interpretimit bukur i këngëtares tonë të mirë njohur Ana Safane, e cila erdhi nga Brisbane, po sashrisht për këto festa të flamurit, naturisht edhe këngëtarja e mirë njohur Ylbere Mystari me grupin muzikor, që me vërtet ka qenë një mbrëmje jo zakonisht e mirë, edhe naturisht e kemi patur për herë të parë prezencën të dy ambasadorëve tonë në të njëjtin mbrëmje, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zotri Adrian Mara, dhe ambasadori i Republikës së Kosovës, zonja Jetmira Berdyna e Shaut.
Ky vit ndryshe nga vitet e tjera, të cilat edhe ato kanë patur aktivitetet e tyre, por kjo mbrëmje ishte me të vërtetë, siç e the dhe ti, shumë e pasur me aktivitete të ndryshme, dhe ajo që ishte gjëja më e bukur dhe më e spikatur është fakti që merrnin pjesë fëmijët, merrnin pjesë kërcimtar, këngëtar e tjera e tjera. Sa e vështirë është të organizosh një mbrëmje të kësaj madhësie, Cezar?
Natyrisht duhet ndihmë, siç dihet Melinda, gjithë jemi vullnetarë, kështu edhe gjithë ata që marrin pjesë, që e zbukurojnë programin, si që përmendën, të gjithë janë vullnetarë, që se cili duhet sakrifikoj, edhe po ashtu që kemi patur kënaqësin, që kemi dy vajzat, motrat, të Vlera dhe Vesa Selimi, që na kanë kënduar aqë bukur, po ashtu në mbremje, nuk as gjë nuk do të bëhesht e do të pa të kontributin dhe ndimin të gjitha tyre që përpiqen për këto programet, naturisht me si me ato vajzat duke figuar prej prindrit të tyre edhe deri tek territorit. Me vërtet një merit e madhe për komunitetin tonë në përgjithësi.
Dhe si kanë qenë përshtypjet e bashkëdhetarëve pas mbrëmjes, si kaluan?
Të gjitha këto komentet që janë drejtuar, kanë qenë shumë pozitive, gati një zeri, të gjitha ta bashkëmbësit kanë qenë që bas tre vite që kanë pritur me padurim që të mblidhemi së bashku, të festojmë natyrisht ditë e flamurit, ditë e pavarësisë të Shqipërisë, ka qenë 110 vjetori si vjet, një ngjarje e rëndësishme, mund të thuash ngjarja më e rëndësishme në kalendarin e kombit tonë. Pra do të thosha që në të gjithë jam kënaqur edhe kam betur jashtë zakonisht kështu të gëzuar në atë mbrëmje, në atë festë madhështore.
Dhe puna juaj nuk ka mbaruar si kryesi e komunitetit Cezar apo jo? Atëherë, në datën 11 dhjetor është aktiviteti tjetër i cili mezi pritet nga komuniteti shqiptar, bëhet fjalë për festivalin e komunitetit. Ku organizohet, çfarë aktivitete keni përgatitur?
Të dielën e ardhshëm, në datën 11 dhjetor, mbahet festivali shqiptar që e mbajmë zakonisht çdo vit, natyrisht për shkak të pauzës gjatë Covidit, kjo po mbahet mbas tre vitesh, do të mbahet aty ku është mbajtur disa vitet kaluara para Covidit, që është Yarraville Gardens, është në Hyde Street, Yarraville, për të gjitha ata që duan edhe informata shtesë dhe gjitha këto social media komunitetit në faqet të Facebookut, kështu Albanian Australian Community, Albanian Connect, Albanian Australian Women, të klubi Shqiponja, të gjitha ato mund të gjeni informata të festivalit, ku është, qfar orar, dhe shpresojmë që edhe aty do të ketë një pjesëmarrje masive, do të kemi po ashtu një program shumë të pasur kulturor artistik, do të kemi ushqimet tradicionale shqiptare që do të përgatiten prej komunitetit, prej shoqata, qeshate e grave, klubi futbolistik Shqiponja, edhe natyrisht mbesoj gjitha ato lojrat për fëmijët, edhe mbesoj do të jetë një ditë ku do të mundet që të dëfrehen të gjithë aty që do të marrin pjesë në atë festival.
Me sa duket edhe gjatë kësaj dite do t'jeni me të vërtet të zënë me punë, Cezar, unë juroj sukses edhe faleminderit për punën e palodhur që ju dhe kryesia e komunitetit shqiptar-australian bëni për të gjithë komunitetin shqiptar, jo vetëm në Melbourne, sepse festivalet të tjera janë aktivitete në të cilat marrin pjesë shqiptar nga gjithë Australia, kështu që është me të vërtet një punë e palodhur dhe e jashtëzakonshme një që shkon në drejtim të këtyre aktiviteteve dhe të mbledhjes së komunitetit së bashkë.
Pa tjetër edhe ashtu është me linda edhe në atë mbrëmin e kaluar edhe të ngritja, ceremonia ngritje së flamurit, Federation, aty kemi patur përveç antarë të gjerë të komuniteti shqiptarë që jetojnë e banojnë këtu në Melbourne, kemi patur përfaqësues, kryetari i komunitetit që ka ardhur nga Sydney, Mas Berisha, kryetari komunitetit në Shepperton, Rejtë Qemal, përfaqësues të komunitetit shqiptar nga Queensland, nga Adelaide, nga Perth, edhe mbesoj edhe këtu të festivali e njëjtë gjë që do tjetë një festival mbar komunitetit shqiptar australian kudo që jetojnë shqiptarët, edhe mbesoj që do tjetë një rast jashtëzakonisht i mirë ku bashkohen të gjithë shqiptarët si gjithmonë.
Unë uroj suksese, Cezar, dhe shihemi në festival.
Miru pafshim të dielën 11 vjetor, Melinda.